эфиры радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Осіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што дапамога насельніцтву паласы Газы павінна стаць часткай больш шырокіх высілкаў па ўсталяванні міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Клінтон выступіла на міжнароднай канферэнцыі ў Егіпце, прысвечанай аднаўленню Газы пасля апошняй ваеннай аперацыі Ізраілю. Тады загінула прынамсі 1300 палясцінцаў. ЗША паабяцалі даць насельніцтву паласы дапамогу ў памеры 900 мільёнаў даляраў. Агульны аб'ём меркаванай міжнароднай дапамогі больш за 4,5 мільярды даляраў. У Гвінеі-Бісау забіты прэзідэнт гэтай краіны Жуао Бернарду Вігера. Ён быў застрэлены салдатамі, калі выходзіў з дому. Раней паведамлялася, што ў Гвінеі-Бісау пры выбуху быў забіты начальнік генштабу ўзброеных сілаў. Кіраўнікі войска заяўляюць, што забойства кіраўніка дзяржавы не ваенны пераварот, а вынік дзейнасці групы змоўшчыкаў, прыхільнікаў забітага начгенштабу. У Пакістане выкрадальнікі пагражаюць забіць скрадзенага супрацоўніка місіі ААН. Аб'яднаны фронт вызвалення Белуджыстану патрабуе ў абмен за яго вызвалення з турмаў тысячы сваіх прыхільнікаў. Кіраўнік прадстаўніцтва ААН у справах уцікачоў у Белуджыстане Джон Салескі быў выкрадзены 2 лютага. Сёння ў Брусэлі адбыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Лідары краіны ўзвязу дамовіліся ўстрымацца ад пратэкцыянісцкіх мераў ва ўмовах крызісу, каб не ставіць пад пагрозу адзіны рынак Еўропы. На саміце не знайшла падтрымкі прапановы вугорскага прэм'ер-міністра Ферэнца Дзюрчаня аб стварэнні фонду ў памеры 250 мільярдаў даляраў для дапамогі краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Іракскі суд выніс смяротныя прысуды тром дзеячам былога рэжыму Саддама Хусэйна. Яны прызнаныя вінаватыя ў забойствах і злоўжыванні ўладай. Сярод асуджаных стрэйчы брат былога дыктатара Хасан Аль-Маджід, памянушцы хімічны Алі. Ён быў кіраўніком праграмы стварэння хімічнай зброі. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачанне. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку каля будынку ААН мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэта і іншая тэма ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з інфармацыі пра візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. І далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек дзяцей», паведаміў прадстаўнік гатэлю. Яраслаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК Груп, кампаніі, якой належаць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага прэзідэнта.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое,
што мы не даем заяваў наконт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіш прыгадаў нашаму радыё, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя адносіны з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатыю, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце взяць удзел у дыскусіі. Нагадаю, адрэс сайту свабода.org. Такім чынам, прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, вверх некоторые детали.
Информация о том, что якобы президент привез с собой эскорт из Минска в количестве 150 человек и по воздуху было перевезено 50 автомобилей, это полнейший бред, который даже и комментировать не хочется. По воздуху никаких автомобилей за президентом не транспортируют никогда. Количественный состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, і афіцэры, і охрана, і так далі. Дапустімая цифра.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта, тому и он не променяет покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни у амбасадах Сербии у Беларуси и Беларуси у Сербии. Официальный визит начался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Менск до 8 соковика.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, як мы бачым, дадзеныя аб колькасным складзе світа Лукашэнкі разыходзяцца. Александр Лукашэнка не адзіны кіраўнік краіны, які пасярод сусветнага фінансавага крызісу дазволіў сябе адпачыць. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус яшчэ ў сярэдзіне лютага адляцеў за акіян. Праўда, у літоўскага прэзідэнта зімовы адпачынак – традыцыя, якую ён не парушае апошнія два дзясяткі гадоў. Аднак у бальшыні прэзідэнцкіх канцэляраў паведамілі, што ў крызіс кіраўнікам краінаў не выпадае думаць пра адпачынак. Перадае Ігар Карней.
Кіраўнікі суседніх з Беларусю дзяржаваў пачатак вясны сустрэлі па-рознаму. Хто замежным візытам, хто паездкай па праблемных прадпрыемствах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння пачаў афіцыйную паездку ў Гішпанію. З тэлевізійных справаздачаў відаць, што з трапу самалёта Мядзведзеў спускаўся разам з жонкай, як абумоўлена пратаколам, але без сына. На гэтым тле варта ўзгадаць, што летась на саміт кіраўнікоў СНД Александр Лукашэнка прыляцеў у Бішкек з малым сынам Мікалаем. Відавочна, што ў Мадрыдзе для Мядзведзевых арганізуюць культурную праграму. Аднак гэта будзе толькі дадаткам да дзяржаўнага візіту. У канцелярыі прэзідэнта Латвіі паведамілі, што бліжэйшым часам Валдес Затлерс ніякіх адпачынкаў і замежных візітаў не плануе. У звязку з крызісам сітуацыя ў Латвіі адна з найгоршых у еўразвязі. Да таго ж ідзе фармаванне новага ўраду. Покидать у таким становище краину нияк не выпадая.
Планируется в отпуске. Это уже заранее. Ну, какая ситуация, если нету, ну, очень какие-то вопросы, что надо быть в стране. Сейчас в отпуске он не планирует, нет.
А вот его парадзе президента Литвы расповяли, что гэты тыдзень, як и два папярэдня, краіна живе без своего лидера на працоўным месце. Однако политичная и экономичная ситуация под полным контролем. Говорит наместница дарацы президента Лина Гарбачевейна.
16 февраля у нас национальный праздник независимости. Он каждый год 17 февраля на 3 недели улетает в отпуск. Он в Мексике. И в одном и том же курорте он уже много лет. 20, может. В это время и парламент тоже не имеет никаких таких работ. И потому он и выбрал это время.
Президент Украины Виктор Ющенко дозволил себе отпочить у день недавнего 55-годового юбилею. Как поведомили у пресс-службе украинского лидера, 23 лютого Ющенко взял один день у лик штогодового отпочинку. С жонкой, детьми и наиближейшими поплечниками он гостевал у державной резиденции Синягора у Карпатах, а уже 24 лютого приступил до працы у Киеве. Принамсі до лета никаких додатковых вакаций у него не запланировано. Кіраўнік Польшы Лех Качынскі, як кажуць польскія калегі-журналісты, актыўна змагаецца з крызісам і пра пазачарговую рэлаксацыю не думае. Прэзідэнт шмат ездзіць па краіне, сустракаецца з экспертамі, наведвае праблемныя прадпрыемствы. Што да Александра Лукашэнкі, то апошнім часам ён не прапускае магчымасці наведаць які-небудзь гарналыжны курорт. Яшчэ у, так бы мовіць, невыязныя часы Лукашэнку з атачэннем раз-пораз выяўлялі ў Аўстрыі і Славеніі. Днями спіс папоўніла Сербія. Апроч таго, Лукашэнка актыўна асвойваў трасы ў расійскай Краснай Паляне і казахстанскім Чымбулаку. На загад Лукашэнкі ў сілішах пад Менскам некалькі гадоў таму збудавалі штучную гарналыжную трасу, якую напярэдадні кожнага сезону ён адкрывае асабіста.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаю, што больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі, адрас сайту свабода.орг. А таксама нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Беларусі Уладзімір Навумаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў правёў прэсавую канферэнцыю з нагоды набліжэння прафесійнага свята Дня беларускай міліцыі. Першае ж пытанне да міністра было звязана са справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Былых палітвязняў Аўтуховіча і Лявонава, а таксама Асіпенку арыштоўвалі байцы міліцейскага спецназу. А міліцейскія следчыя выйшлі на прадпрымальнікаў у сувязі з расследаваннем справы пра выбух на праспекце Пераможцаў 3 ліпеня 2008 году. Верзіў міністр Навумаў.
В ходзе адработкі
час адпрацоўкі Ваўкавыску была атрымана інфармацыя, і гэтая інфармацыя пацвердзілася, што захоўваюць зброю ды выбухоўку. І што гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Аўтуховіч. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Сказаў Уладзімір Навумаў. Міністр унутраных справ заявіў, што справа Аўтуховіча да іншых прадпрымальнікаў з Ваўкавыску ніяк не звязаная з выбухам на праспекце Пераможцаў 3 ліпеня. Што да расследавання гэтай справы, то ні пра якія пэўныя вынікі Уладзімір Навумаў не паведаміў. Міністр заявіў, што збіраецца распавесці некаторыя падрабязнасці справы абмежаванай групе журналістаў. Чаму не паведаміць гэтыя звесткі ўсім ахвотным супрацоўнікам медый, а толькі абмежаванаму колу? На гэта спадар Навумаў адказаў.
Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем.
Нагадаю, справа про вибух, який відбувся на проспекті Переможців і про яким потерпіли десятки людей і мог потерпіти Олександр Лукашенко, розслідується уже 9-й місяць. У межах розслідування слідчі допитали тисячі чоловік. Відбитки пальців взяли у десятків тисяч. Правоборонці у Білорусі неодноразово заявляли про порушення правов людей при гэтым расследаванні. Апозіційні політики кажуть, що розслідування справи про вибух на проспекті Переможців влада використовує для збору свідок про опозицію і переслід демократичних активістів.
Передавав Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаємо основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів, а так само екскортом у 150 чоловік, прибув на горно-лижний курорт у Сербії. Пресова служба Лукашенки повідомляє, що його на візит у Сербію має робочий характер. Сербський телеканал Б-92 повідомляє зі посилки на інформаційне агентство Бета, що президент Білорусі тепер знаходиться на відпочинку на самому популярному сербському горнолижному курорті Капаонік, і що в аеропорт городу Ніж були доставлені з Білорусі 50 автомобілів. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтують нові обвинувачення, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Навумов. Телеканалу «Білсат» відмовили у реєстрацію Білорусі. Згуртування білоруської молоді в Америці провело у Нью-Йорку мітинг у підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Сьогодні польське телебачення отримало відказ від Міністерства заміжних справ Білорусі у справі реєстрації представництва телеканалу «Білсат» на території Білорусі. Міністерство відмовляє у реєстрації з причини поводження чиновників неправильно оформлених документів. На телефонній сувязі з нами у Варшаві представник телеканалу «Білсат» Олексій Дзіковіцький. Олексій, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Ви отримали лист, і на що посилаються представники МЗС, відмовляючи вам у реєстрації?
Ну, я додав, що лист отримали ми тільки годину тому, прикладно тому, що не було часу докладно проаналізувати зміст цього листа. Але, передусім, говорка йде про формальні причини. У документі говорити, що документи були неправильно підрихтовані, хоча ми їх рихтували доволі довго з юристами і подавалися вони в Міністерство заміжних справ тягом місяцю, провіралися, потім два місяці їх сталкували і нарешті ми отримали відказ, в якому написано, що процедура буде відновлена, реєстрація тільки, коли ми знову представимо документи. Тут тільки ось на перший погляд одна, наприклад, є деталь. У Міністерство посилається на документ, який був прийнятий 25 снежня, у яким є нові потребування до акредитації, а ми подали раніше, 22 снежня. Так що отримується, що якби я не використовують закон, який був прийнятий пізніше до нас. Ну і ситуація така, що на даний момент треба і знову рихтувати цілий великий пакет документів, що дуже складно, ну і знову подавати.
Олексій, новість наші слухачі і глядачі, телеглядачі вашого каналу можуть запитатися, ну що ж, Білсат працював уже кілька часу, кілька місяців, год, у принципі, без реєстрації, робив репортажі з Білорусі, робив програми, ну ось відмовилися перед реєстрацією. Що ви губляєте у зв'язку з тим, що ось вам відмовили у реєстрації?
Ну, перед усім ми губляємо шанс на нормальне розвиття каналу далі, на більш швидке розвиття, бо так, ми справді працюємо більш за год, але треба пам'ятати, що год тому не було ще нового закону о засобах масової інформації, який значно узмацняє відказність журналістів для праці без акредитації для заміжних засобів масової інформації. А крім цього, це не сприяє, просто, звісно, не сприяє нормальній атмосфері людей, які співпрацюють з нашим каналом у Білорусі. Це, звісно, не той крок, який змусив би спинити працю каналу, однак це велика перешкода. Ми відомо, що в усіх демократичних країнах право на збор і розповсюд інформації – одне з найважніших правил, яким користуються не тільки журналісти, а й вугілі всі громадяни.
Дякую, Олексій. Нагадаю, що на сувязі з Варшави був представник телеканалу «Білсат» Олексій Дзіковіцький. Сьогодні «Білсат» отримав відмову від Міністерства заміжних справ Білорусі у справі реєстрації представництва каналу на території Білорусі. А я так само нагадаю, що Білоруська служба Радіо Свобода сумісно з телеканалом «Білсат» рихтує програму «Тиждень з Радіо Свобода». Вона виходить у ефіри «Білсату» у суботу. пазней на хвалях «Свабоды», а таксама ў інтэрнэце, і праз некалькі гадзін вы можаце прачытаць тэкст апошняй перадачы і паглядзець відэо на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Мінскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры пазней. Сёння ў Мінску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай, 12, адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», на якім прадстаўленыя літаратурныя творы, што прагучалі на нашым радыё цягам 2007-2008 гадоў. Другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Я папрасіў укладальніка Алексея Знаткевіча распавесці, чым адметны гэты дыск.
Цягам мінулага і паза мінулага гадоў у нас на хвалях свабоды гучала 50 аўтараў. Там былі літаратары розных пакаленняў, якія чыталі збольшага свае арыгінальныя творы, але таксама былі і перакладчыкі. Напрыклад, Васіль Сёмуха чытаў свае пераклады з нямецкай літаратуры. Напрыклад, Павел Костюкевич чытаў пераклады з іўрыту, з ізраільскай літаратуры. Але большасць гэта былі беларускія паэты і празаікі, якія чыталі свае творы. І гэта ўжо другі такі дыск. На першым дыску таксама 50 аўтараў чыталі свае творы ў эфіры «Свабоды». І тварылася такая анталогія, у якой агулам 100 аўтараў.
Вы прыгадалі, першы дыск, ён выйшаў у пазамінулым годзе. А вось чым гэты дыск адрозніваецца ад папярэдняга?
Па-першае, на гэтым новым дыску ёсць спасылкі на ўсе кнігі серыі «Бібліятэка «Свабоды». Чалавек, які атрымае гэты дыск, які атрымае яго альбо на прэзентацыі, альбо нейкім іншым чынам пазней, ён зможа праз гэты дыск атрымаць доступ да ўсіх кніг, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка «Свабоды», але зноку ж з дапамогай інтэрнэту можна спампаваць усе гэтыя кніжкі. Па-другое, зноку ж праз гэты дыск ёсць спасылка і на першы дыск. Першы ўжо выстаўлены на нашым сайце, той, хто зойдзе на сайт свабода.орг, можа цяпер спампаваць альбо цалкам усіх 50 аўтараў, альбо асобна кожнага з аўтараў, хто яму ёй падабаецца.
Гэта быў Алексей Знаткевіч, укладальнік дыску «Начная чытанка 2», а цягам наступных хвілінаў вы пачуеце фрагменты з дыску ў аўтарскім выкананні. Чытаюць Васіль Сёмуха, Галіна Дубянецкая, Алесь Ліпай, Валентин Бойка, Віолета Пашковска, а прадмову зрабіў дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
«Начная чытанка»
для тых, хто любіць вушамі.
Цяпер не толькі ўначы.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую, а хто там ідзе, магутны Божа. Мы ніколі не чулі гэтыя геніяльныя радкі ў аўтарскім выкананні. Мы не чулі дыхання Максіма Богдановіча. Не ведаем інтанацыі першага чытання Янкі Купалы. Нам незнаёмы спеўны рытм Наталлі Арсеньевай. Цуд нараджэння першага гуку, слова, радка. Цуд гарачай крыві, якая пульсуе ў кожным дыху, захоўвае толькі голас аўтара. Радыё – гэта голас. «Начная свабода» выпраўляе загану мінулых стагоддзяў. «Начная чытанка 2» – наш падарунак тым, хто ўмее любіць вушамі. Цяпер гэта можна рабіць не толькі ўначы.
Як пачуеш той плач між начной цішыні, за вакном, дзе так зімна ды гразка, не будзіся ад сну, не праймайся ані, не ўзірайся ў той бок, мая краска, то не ўбогі які, не прыблудны кульга, не галодны жабрак, мая зорка, то самота мая, без патолі туга, то любоў мая плача так горка».
22 чэрвеня 2003 году, 5 гадзіна раніцы. На гаўбцы шматпавярховіка стаіць паўнаваты дзядзька і галёкае на ўвесь двор. Вайна! Вайна! З вокнаў высоўваюцца заспаныя, спалоханыя суседзі. Убачыўшы такую зацікаўленасць, дзядзька на хвіліну сціхае і, набраўшы паветра ў грудзі, працягвае яшчэ гучней. 62 гады таму пачалася вайна! Гэткім чынам, псіхічна хворы інвалід, памянушцы кампутар, вось ужо 2 гады запар нагадвае сваім сучаснікам аб векапомным дні ў гісторыі бацькаўшчыны.
Пацук у лядоўні. Душа бы лядоўня старая, што ў жалезных канвульсіях б'ецца, дзе апошні пацук памірае, памірае, але не здаецца. Ды дарма, усё роўна здадуць. Сёння нас, а пасля бутэлькі, як малітву цытуеш статут, першым новай каханцы патэліць. Прыгадае лядоўня старая, 3 генсэкаў і 2 прэзідэнтаў.
Да дня яго нараджэння. Верш Андрэаса Грыпіуса, паэта барока, які жыў у 17 стагоддзі. Я дзякую, Гасподь, што чынам нас ты ўважыў. Я дзякую, Гасподь, што на сабе спазнаў я моц рукі тваёй і сілу творчых спраў, што лоне матчыны мяне твой твор узважыў, святлом сваім сагрэў у шатах спратаў нашых, душу ва мне адкрыў і чэлісы мне даў, а цела, ногі, узоры віян, цудоўны дар, шэдэўрам, цудам гэта ты мне ўпасажыў.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры пыцам у касы лязо, дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю і смагу наталіць не ў стане, адчуваю, што раблюся каней.
Я нагадаю, што сёння ў Менску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай 12 адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», а другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Вы на хвалях «Свабоды» і цяпер пра што пішуць наведнікі вэбсайту «Свабоды». Вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Сербскі тэлеканал B92 паведаміў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце. Падрабязная інфармацыя на нашым сайце, а зараз рэакцыі, толькі я адзначу, што стала вядома некаторым сербскім інфармацыйным агенцыям. Дзеля таго, каб світа прэзідэнта Беларусі, сваякі, лекары, кухары, ахова ды іншы персанал маглі размясціцца ў гатэлі Гранд, некаторым, яго сталым гасцям было прапанавана пераехаць у іншыя гатэлі курорту. Прадстаўнікі адміністрацыі, аднак, не кажуць, колькі канкрэтна нумароў і апартаментаў заняла беларуская каманда. Чытачы сайту пішуць. Дзік.
Рабочы ў цаху, селяніну разоры, а бацька людзей падаўся ў горы.
Дмітрій.
Сербы не чужы нам народ. Шкада, што за амбіцыі аднаго брасціта, які зазнаўся, нашыя брацкія славянскія народы надоўга страцілі адзін аднаго. Нездарма таварыш Сталін жадаў прыбіць ціта, як у ваду глядзеў на паўстагоддзя наперад.
Вадзім Магілёў.
За чый кошт ён там працуе?
Гарналыжнік.
А як жа сілічы?
Не понял.
Скажам, 30 чалавек. Ахова, 50 максімум, сям'я, адзін кухар, няхай 5 няняў. А хто ж астатнія?
Турысыр. Магчыма, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым 4-зоркавым гатэлі, ёсць, і каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Даўно ўжо зусім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Разжылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжою паказацца не сорамна разам з дваром.
Дарэчы, на сайце «Свабода.орг» мы праводзім апытанне, ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Больш за 40% чытачоў сайту на гэты момант адказалі станоўча, і каля 40% не ведаюць. Вось допіс Насці.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Агляд допісаў на сайце «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
І після випуску новинок «Пражський акцент» дискусію про зближення Білорусі з Європою ведуть Олександр Мілінкевич і Олександр Казулін.
У ефірі «Свобода». У Мінську 20.30. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку – головні події дня у Білорусі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів прибув на гарнолижний курорт в Сербію. Пресова служба Лукашенки заявляє, що його візит в Сербію має робочий характер. Предпринимальникам з Волковиску Миколаю Отуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуюсь новое обвинувачивание, поведомил министр внутренних справ Владимир Наумов. Телеканалу «Белсат» отмовили у регистрации его представительства в Беларуси. Инициативная группа правооборонцев подала документы на регистрацию громадского правооборонщика объединения «Берастейская весна» в управу юстиции облвыканкаму. Напередодні отбылся установочий сход, удел в яким взяли юристы и правооборонцы. От сегодняшнего дня акционерное товариство «Гомель Древ», найбуйнейший в Беларуси вытворца корпусной, офисной, мягкой мебли ды багету, будет працевать 4 дни на тыдень. Переход на 4-денку, связанный найперш с немогчимостью реализовать всю вырабленную меблю на рынках России и Украины. Сгуртование белорусской молоди в Америке провело у Нью-Йорку каля будинку АН митинг подтримку створальников партии «Белорусская христианская демократия». В эфире «Свобода». На черзе международные новины. Дзерсекретар США Хиллари Клинтон заявила, что допомога насельництву полосы Газы повинна стать часткой больш широких высілкаў по усталяванню миру поміж Израилем и палестинцами. Клинтон выступила на международной конференции в Египте, присвеченной обновлению Газы после апошней военной операции Израилю. США пообещали дать насельництву полосы допомогу по мере 900 миллионов доляров. Агульный объем меркованной международной допомоги складает 4,5 миллиарды доляров. Сегодня у Брюсселя отбылся позачерговый саммит Евразвязу. Лидеры краин Евразвязу домовились устрыматься от протекционистских мер в умовах кризису, каб не ставить под погрозу один рынок Европы. На саммите не знайшла подтримки пропанова угорского премьер-министра Ференца Дзюрченя об створении фонда по мере 250 миллиардов доляров для допомоги краинам Центральной и Усходней Европы. У Гвинеи-Бисау забиты президент этой краины Жуан Бернарду Виера. И он был застрелен солдатами, коли выходил из дому. А ранее поведомлялось, что в Гвинеи-Бисау при выбуху был забит начальник генштаба Узброенных сил. Американский урад выделил черговый пакет допомоги найбуйнейшей страховой компании IAG. Это было заявлено после того, как компания объяснила, что в опошнем квартале минулого года понесла страты по мере 62 миллиардов долларов. Это самые великие страты за квартал в истории корпорации Соединенных Штатов Америки. Вы слухали выпуск новинок.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. На протягу гэтай паўгадзіны перадача «Праскі акцэнт». Добром ці злом стане для Беларусі цяперашнее збліжэнне Европы с официйным Менском? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных репрессий у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі у «Праскім акцэнце» разважаюць Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
На этом тыдні министры замежных справ Украины в Евразвязу обмерковали в Брюсселе инициативу «Сходнее партнерство». Одной из самых острых дискуссий была дискуссия на конт места в этой инициативе Беларуси. И покуль ни до яких певных высновов керовники Евразвязу не пришли.
А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы. Дык вось збліжэнне Еўропы з Беларусію, а дакладней з афіцыйным Менскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска? Своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй вы на волі апынуліся.
Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі развязу, то я так лічу, што не памыляецца. В першую чергу была выказана занепокоенность тем, что отбывается. Бо коли у нас отбывается Европейский тыдень и приезжают делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, потом Хавьер Салана, потом делегация Европарламента, то, конечно, это вельми мощные, слушные кроки наперед. Але коли они отбываются, коли улады демонструют знов период репрессий, и коли у нас появляется и новый политвязень, и коли у относительных молодых, коли у день святого Валентина их жестко сбивают, и потом 16 лютого снова значит, такая же акция, то вызывает занепокоенность, что вот на таком фоне отбываются такие деньги. И зразумело, что мы хотели бы от чиновников Евразвяза послухать все-таки, какую позицию они везут в Беларусь. Бо политик такого уровня, как Гаврил Салана, зразумела, што ён прыйшоў у Беларусь і везе ўжо некі пакет прапаноў. І мы вельмі спадзяваемся, што ў хуткім будучыні у нашай краіне адбудуцца некія пэўныя крокі наперад, некія змены.
Спадар Казулін, ну так вось вы і сустракаліся са спадаром Саланам на мінулым тыдні, так вы б его спыталі, ці можа вы его і спыталі, так што ж вы везёте, пра што ж вы будзеце размаўляць з Мартынавым і Лукашэнкам?
Ведаеце, былі заданы пэўныя пытанні, і зразумела, што мы таксама спадзяваліся, што пасля сустрэч з Мартынам і асабіста са спадаром Лукашэнка, спадар Хавьер Салана адкажа на ўсе пытанні, адкажа на што ж нам чакаць далей. Але этого мы не смогли услышать.
Спадар Меленкевич, вось удзельнікі, ну, па меншай меры, многія удзельнікі гэтай прэсавай канферэнцыі, якую я прыгадваў, яны такія жорсткія канцэптуальныя праціўнікі той палітыкі, якую зараз праводзіць Еўропа. Аднак большасць іншых апазіцыйных сілаў, у тым ліку, вось як мы чулі і спадар Казулін, у той ці іншай ступені не задаволены гэтай палітыкай, бо на іх погляд афіцыйны Брусэль вядзе дыялог з афіцыйным Менскам менш чым раней, па меншай меры зважаючы на меркаванне беларускай апазіцыі. Вось вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Сапраўды протягивается политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншего. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику и у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізоляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулась. Рэпрэсіі павялічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыцца канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду повторяться. Пэўные выники есть. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводзинах Евразвяза непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуждать режим през интернет у официальных своих выказываниях. Это мог робить ранее Салана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое и так можно зробить. Я впевнений, що така політика дасть винік. І останнє. Надзвичай важливо. Кожен раз, коли ми оцінюємо ті поводини Євразвязу, ті свої поводини, ті влади, усе ж таки думати увесь час про білоруський народ. І от задайте себе питання, а що вигідно білоруському народу? Я ведаю, що абсолютно більшості білорусів вигідно тісне співпрацівництво з Європою. От розбурення цього берлінського муру, що зараз і відбувається. Процес буде складаним, неоднозначним, але я вірю у його поспіх.
Господар Казулін, наскільки я зрозумів, ваша позиція поміж, ось, скажем, позиції господара Мілінкевича і позиції некоторих ваших колегів-удільників ось той самої пресової конференції. Ну, ось я процитую слово керівника Білоруської соціал-демократичної громади Станіслава Шушкевича. Чому менавіта тепер забуваються про чотири умови, які були огучені у Стамбулі у 99-му році? Про 12 умовів, які повстали у 2006-му році? Ні одна з гэтых умовів не виконана. Політв'язні у одних поміняли на других. І сьогодні людей сажають в турму за політичну діяльність. Чому не мають рацію ні господар Шушкевич, ні господар Мілінкевич, а має рацію господар Казулін?
Видите, лічу, що особи в даному випадку не мають ніякої рації. А має рацію то, що відбувається. І то, що відбувається, воно морально і аморально. Раз на тебе зараз. І от на гэті питання, усе ми громадяни, наші Білорусі, бо це ціла країна, хотіли б услышати відказ на гэті питання. Бо треба подлечить, что на протягу 13 году та политика, которую проводили европейцы, и она не дала никаких выводов. Но там ведь треба обратно отказать. Мы запамятали то, что было ранее, до 13 году, то, что было в 96-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2004-м, в 2006-м. Коли были все порушения и конституции, и законодательства, и зниклы, и покуты, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавить отказ на гэта питання. І ми хочемо ведати, у якому накірунку ми будемо рухатися далі. І які цінності, які каштовності, європейські каштовності, вони прийдуть к нам в Україну. Коли ми кажемо, що Білорусь – це європейська країна, да, ми в цьому вельми зацікавлені. Ну, які каштовності? Или зараз особистий прагматизм чиновників і особ з Європи, или політиків, може іграти у першу чергу велику роль. Все-таки от каштовності будуть на першому місці.
Головний аргумент це моральність, сказав Олександр Владиславович, і я згоден, що політика, яка не моральна, не має ніяких перспектив, навіть на короткі терміни. Ми повинні поводити себе морально, і Європа так само. Чи це не морально, коли європейці спробують допомагати Білорусі вирішити наші проблеми з демократією, з незалежністю і так далі? Абсолютно морально, тому що це каштовності. Європа ніколи не відмовлялася від 12 умовів. І сьогодні я це видатно ведаю. У справоздачах тих, хто приїжджає сюди, у справоздачах представництв офіційних країн Європи, я маю на увазі дипломатів, увесь час іде оцінка по 12 критеріях. Ніхто їх не відміняв. Інша справа, що по полові мінімум критеріїв не починалася праця. Але яны разумеюць, што гэта не адзін дзень магчыма зрабіць. Многіх прычынаў, якія нам вядомы. Таму Европа не паводзіць сябе амаральна. Салана, які наведаў Беларусь, усё ж такі першую сустрэчу раніцай зрабіў з намі, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, незалежнага грамадства. Гэта быў жэст вельмі важны. Таму што ён і сказаў на гэтай сустрэчы, мы адстойваем аднолькавыя маральныя каштоўнасці. Коли он вышел после встречи сам на сам с Лукашенко, он сказал, что все, что повинно было быть сказано, сказано. И он не обязан давать справоздачу про конкретные размовы, конфиденцийные. Такое так само можем иметь место у дипломатии. Я ведаю, что Европа щиро хотела бы помочь нам вырешать многие проблемы, але скажем саму правду. Мы сами многое-многое мусим зробить, а не стать у позицию оценщиков, які будуть давати тільки паради. Много праці є.
Господар Казулін, я прошу вас пробачення за моє наступне питання, але ви самі задали контекст більш широкий, історичний, кажучи про 96-й год, про сумно відомий референдум, про 99-й год зникнення людей, про вельми цікаві вибори 2001-го году. Але я хочу сказати, що в цій ситуації, ну, многі люди, скажем, були високими державними чиновниками, не сих ходили со своих посадов, скажем, были ректорами университетов. Так вот, может быть, яны не столь уже были и аморальны вот таким своим выборы, займаючи эти посады, при том, что в Украине творилось. Может быть, их, ну, певный прагматизм можно было оправдать тем, что яны, по меньшей мере, сподевались, что яны служат Беларуси.
Я могу вам сказать, что всегда существует предел, через который человек, имеющий моральные ценности, может переступить или не переступить. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? Всего того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судеб. И точно так же могу сказать, почему они туда попали, по какой причине. Это очень важно, что со стороны общества нету людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию памяти, то я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам и озвучены. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимая, что приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека, Евразвяз, Тевер Вальни. И, конечно же, нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные. Другого ничего нет.
У эфира «Радио Свобода» передача «Пражский акцент». У выпуску дискуссия Александра Казулина и Александра Миленкевича на конт политики Евразвязу относно Беларуси. Мы протягнем передачу про пару хвилинов, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко разом с семьями своих сынов, а так само экскортом у 150 человек, прибыл на горно-лыжный курорт у Сербии. Пресовая служба Лукашенко поведомляет, что его на визит у Сербию мая рабочий характер. Сербский телеканал Б-92 поведомляет со спасылкой на информационное агентство Бета, что президент Беларуси теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте Капаоник и что в аэропорт городу Ниш были доставлены из Беларуси 50 автомобилей. Предпринимальникам с Волковыску Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Телеканалу «Белсат» обновили у регистрацию Беларуси. Згуртование белорусской молодежи в Америке провело у Нью-Йорку митинг у поддержку створальников партии «Белорусская христианская демократия».
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадача Сергія Дубаўца прагучыць 3 сакавіка, ну а мы працягваем пражскі акцэнт. Цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай – гэта дабро ці зло? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расейскага ўплыву? Над гэтымі пытаннямі разважаюць Александр Казулін і Александр Міленкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Міленкевич, ну ось у нас уже розмова перейшла до сапраўды одного з вельми таких важных, може, ключевых в этой ситуации питаний. На конт той самой либерализации, якая зараз хіба не самая, так бы мовить, модное, самое популярное слово в політичному лексиконе. І сапраўды тут факты такі доволі суперечливые. Ну ось з одного боку визволення ось Спадара Казуліна, Парсюкевича, Кіма, вяртання у легальний распаўсюд народной волі, нашей Нівы, регістрація руху за свободу вашого руху. Ну ось недавно дозвол на проведение установчего съезда христианской демократии. С другого боку, вось, жесткий разгон акций 14-16 лютого, арышт ваукавыских предпринимальников, криминальные справы, новые криминальные справы относно Дубского и Дашука. Вось самый свежий приклад, то, что признаны экстремистским змест конфискованных номеров часопису Архе. Можно в этих суперешливых кроках улада узнасти некую равнодейную и сказать, вот, есть либерализация, те и нема.
Я вот можно почну с того, что мы все у троих, что зараз размовляют, и вы, Юрий, и Александр, и я, мы все представники докладных наук. И там есть такий выдатный способ доказу, коли стартуют от супротлеглого. Вот у меня питание такое, коли нам мы сдолеем зараз затримать, спинить этот шанс Беларуси на европейское партнерство, что будет? Вот это супротлеглое, что тут отбудется? Что, тогда замест европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше правов человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессов с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной, с моего пункта глядя. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 умов с часом были выполнены. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать в этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырешится там в опошний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Саланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Лічым вельмі важной краиной. Просто нам открываюць выдатный шанс працаваць з Европой. И я думаю, что калі мы не скарыстаем, ну, тому, что мы кажем, что это неморально, я не бачу неморальности тут. Мы просто зробим самогубство.
Александр Міленкевич, ну вось все ж таки я хочу засяродиться на питанні вось гэтай лібералізації. Вось ви кажете про, так би мовити, адказність за наступствы. Ну а вось наколькі імаверны такой сценар, что вось, скажем, этот процес будет развиваться, там Беларусь запросить партнерство, Лукашенко запросить Прагу. Ну а змены будут такие, какие есть, косметичные, ці нават, так сказать, крок наперед, два кроки назад, як писав Ленін. И в этой ситуации официальный Минск сприми это как карт-бланш на любые деньги, что можно душить, можно репрессовать, можно робить что за угодно, Европа будет усмехаться, говорить про прогресс и так далее. Насколько имоверный такой сценар, и покольки вы эту политику подтримливаете, то не будете вы за это отказаны?
Я готов нести отказность за свою позицию, але веру, что мне не придется это робить. Шаму. Потому что долучение вот этих краин до программы европейского партнерства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти краины будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и у Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько краины будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнение своих обязанностей по демократизации. Шансы есть значительно больше, потому что чем улада сделает больше в этом накерунку, тем больше будет экономического сотрудничества, от которого залежит лёс и страны, и для улады так само это
вельмі важна.
Спадар Казулін, у мяне таксама да вас пытанне, вось у тым стылі, які задаў Александр Мілінкевіч, ну так бы мовіць, доказа ад адваротнага, як кажуць матэматыцы. Ну вось уявіце сабе, што сапраўды, скажам, вашы высілкі, высілкі вашых калег, з якімі вы былі на прэсавай канферэнцыі, дадуць плён, і той жа там спадар Салана, спадарыня Феррэра Вальнер скажуць: "Да, такі Лукашэнка, ён брыдкі, всё, зачыняем мы гэтую браму, пакуль ён там не дэмакратызуецца". Ну вось, умоўна кажучы, апусціцца гэты новы берлінскі мур, і Беларусь патрапіць в вельмі моцную, яшчэ большую залежнасць ад Расіі, магчыма, ажно да паўночна-заходняга краю. І што, вось тыя, хто зараз гэты мур выставляе, яны ніякай адказнасці за гэта несці не будуць?
Мы должны сходить в первую очередь из того, что мы хотим видеть в результате этих действий. Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ. Забыла ли Европа все предыдущие 13 лет? То, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранты этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет? И эти вопросы ушли на последний план. И не будет ли так, что когда пройдет финансовый экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше. Независимо от того, что есть и что будет. Потому что ведь сущность на основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. Их и со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым вспять. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованно, стратегически заинтересованно, с перспективой на далекое серьезное будущее. Тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все идется кулуарно, то всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договориться? И что же они хотят найти?
Спадар Мілінкевіч, вось мы зараз пачулі ад спадара Казуліна, што вось это пытанне пра прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, это пытанне дробнае, але вось якраз на гэтым тыдні яно было адным з такіх фокусаў дыскусіі, вось прынамсі з вуснаў кіраўніка чэшскага МЗС Карла Шварценберга і з вуснаў еўракамісаркі Беніты Феррэры Вальнер прагучала тэза, што гэтае непрызнанне фактычна з'яўляецца умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства. І вось я сябе дазволю прывесці цытату, так бы мовіць, з абсалютна іншага палітычнага полюса, расійскага палітолага Емізава, такога даволі кансерватыўнага. Дак вось ён кажа: "Пытанне прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з'яўляецца актам публічнага выбару Беларусію сваёй палітычнай ідэнтычнасці. Стане зразумелым, ці бачыць яна сябе стратэгічным саюзнікам Расіі, ці яна выбірае для сябе лёс своеасаблівай еўрапейскай перыферыі з адкладзеным статусам". Тут парадаксальна, што такі расійскі ура-патрыёт сваёй мовай фактычна гаворыць пра тое ж, пра што гаворыць і спадар Шварценберг, і спадарыня Феррэра Вальнер. І тут знікае пытанне, вось наколькі мы правільна ўвогуле разумеем матывы і гэтага ўсходняга партнерства, і прынамсі збліжэння з Беларусію Европы.
Слово «партнерство», якое ёсць ключевым у праграме ўсходняга партнёрства. Гэта не толькі супрацоўніцтва Еўропы і па асобку гэтых краінаў. Гэта партнёрства таксама гэтай шестёркі краінаў былых савецкіх рэспублік. І гэта партнёрства ў тым ліку Беларусі і Грузіі ў гэтай праграме. І я ўпэўнены, што Грузія адрэагуе катэгарычна на магчымае прызнанне Абхазіі і Асеціі Беларусю і не пагодзіцца ўдзельнічаць у адной праграме з краінай, якая не прызнае яе тэрытарыяльную цэласнасць. Яго мы думаем, што тут вельмі сур'ёзнае пытанне. А Еўропа пакідае права за Беларусю вызначацца па гэтым пытанні самастойна. Ну, мы незалежная краіна. Але трэба памятаць аб нашым грузінскім партнёры. Я асабіста думаю, што у 21-м стагоддзі вырашаць праблемы межаў з дапамогай танкаў гэта выключна немаральна, і гэта не можа практыкавацца ў Еўропе. Еўропа аб гэтым гаварыла не раз. Мая пазіцыя абсалютна такая ж.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі Александр Казулін і Александр Меленкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Перадачы «Радыё Свабода» на сайце свабода.орг. З намі можна звязацца круглыя суткі. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У аўторкі, як заўсёды, на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыяспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».